Areena.
Haarukka. Itse olen elänyt siinä uskossa, vakaassa uskossa, että Juhana Herttuan vaimo Katariina Jakeloonika toi Turun linnaan tullessaan mukanaan myös Suomen ensimmäisen haarukan. Mutta nykyisin väitetään, että tuo ei pitäisi paikkaansa. Mikä käsitys teillä on?
Katariina Jakeloonikan myötäjäisluettelossa ei ole mainittu haarukkaa. Siellä on mainittu tämmöisiä isoja ruuanottoon tarkoitettuja haarukkalusikkapareja, mutta valitettavasti tällaisia ihan syömähaarukoita ei ole. Ja Katariina Jakeloonikan tosiaan sanotaan tuoneen sen haarukan, niin kun on perehdytty näihin alkuperäislähteisiin, on huomattu, että eipä se nyt taidakaan olla niin, vaikka se ajallisesti sopisi, mut.
Eli joku on joskus vuosikymmeniä sitten tehnyt sellaisen päätelmän, joka on siis väärä.
Näin taitaa olla. Tämä on hirveän hieno tarina Katariina Jakeloonikasta ja haarukasta, mutta kyllä se taitaa olla, että se on nyt vähän niin kuin liikaa päättelyä ollut tässä.
No, Ruotsin kuningas Gustav Vaasa kävi Turun linnassa ensimmäistä kertaa vuonna 1530 ja hän sitten moitti linnaa ankeaksi ja kolkoksi. Hänen poikansa Juhana sitten muutti linnaan itse ja muutti sitten samalla myös linnan loistokkaaksi. Väitöskirjatutkija Elise Pihlajaniemi, miten Juhana Herttu ja hänen puolalainen vaimonsa Katariina sitten sisustivat Turun linnaa?
No, itse asiassa tämä Turun linnan muuttaminen enemmän tämmöisen renessanssipalatsin suuntaan alkoi jo Gustav Vaasan itsensä aikana. Ja hän niin kuin lähetti Tukholmasta Juhanalle muurarimestareita. 58 kaikkiaan oli näitä muurarimestareita, aika monta. Ja Juhanahan eleli linnassa ja Suomen herttuana jo aika monta vuotta ennen kuin Katariina Jakeloonika astui kuvioihin 1562. Mut mitä tässä niin kuin Juhanan aikana tehtiin, oli muuraamista, sisustamista. Sinne tehtiin uusi kokonaan tämmöinen ylinkerros, uusi edustushuoneisto, renesanssisalit. Ja ne olisivat vähän eri mallisia kuin keskiaikaiset salit. Eli näissä on ollut tasakatto, paneloinnit. Mitä Katariina toi tullessaan, oli sitten paljon tämmöisiä, seinillä oli kudottuja tapetteja, oli katossa olevia kankaita, mattoja, lattialla pöytäliinoja. Että nämä oli niinku lämpöeristeitä, mutta myös osoitti semmoista renessanssiloistoa.
Niin, tässä kirjassanne Linnaelämää keskiajan Suomessa kerrotte, että Juhanan ja Katariinan aikana jopa käsienpesu vedessä oli hajusteita. Niin, tämähän kuulostaa aika ylelliseltä.
Joo. Katariina Jakeloonikan aika on niin kuin mitä ilmeisemmin Suomen linnahistorian tämmöistä loistokkainta aikaa. Et periaatteessa 1560-luku, milloin Katariina Jakeloonika Turun linnassa asui, niin se on niin kuin eurooppalaisen näkemyksen mukaan. Niin sitten ollaan jo renessanssiaika ja uuden ajan puolella. Suomessa on keskiaikakin alkanut vähän myöhemmin, niin ehkä sitä voi myös vähän sitten venyttää sieltä loppupäästä. Mutta se oli tosi loistokasta aikaa, että Katariina toi tekstiilejä, astioita, vaatteita. Monet oli kullattuja, siis niin vaatteet kuin astiatkin. Hänellä oli pylvässänkyjä, vuoden vaatteet oli mustaa silkkiä, punaista taftia, kultakirjontaa, kopeliineja. Että kun vertaa tätä tavallisten ihmisten nahkalakanoihin ja villavaatteisiin, niin kyse niin kuin kontrasti on ollut tosi iso.
Yksi yksityiskohta kirjassanne on se, että Katariinalla oli 113 asua. Oliko se paljon vai vähän?
No, kyllä se oli aika paljon. Tavallisella ihmisillä oli ehkä yksi, korkeintaan kaksi. Et siihen verrattuna. Mut Juhana oli myös, hän oli eurooppalaisen mittapuun mukaan hyvin sivistynyt mies ja hän puhui monia kieliä ja hän halusi olla semmoinen, halusi renessanssin ihanteiden mukaan elää. Niin Katariina oli tosi sivistynyt ja varakas puoliso, että nämä oli aika hyvä match, Juhana ja Katariina.
Ja sitten on semmoinen yksityiskohta, että kokit tulivat Puolasta. Eikö Turussa nyt ollut kunnon kokkeja 500-luvulla?
No, ehkä tässä oli just se ajatus, että hienolla ihmisellä niin pitää olla vähän parempaa ruokaa. Että sehän oli monet ruuat, mitä Juhanalla ja Katariinalla kokattiin, niin oli tosi erikoisia. Ja Katariinallahan oli siis oma apteekkari, joka muun muassa yrttien valmistamisen ohella niin teki Katariinalle konvehteja. Ei suinkaan suklaasta, kun sehän tuli sitten vasta myöhemmin, mutta marsipaanista, marmeladista, hunajasta, manteleista. Kyllä siihen vähän erikoisempi kokki tarvittiin. Että Juhanan aika ja Katarinan aikana niin linnassa oli ilmeisestikin useampi keittiö. Että jostain on kuullut, että jopa 4 keittiöä olisi ollut. Että siellähän oli 600 henkeä, niin ei, se on ihan, jos niinku loogisestikin miettii, niin ruoan valmistus on ollut 3 kertaa päivässä 600 hengelle keskiaikaisin välineen tosi iso homma. Että on ihan niin kuin järkevääkin, että sitten on ollut tämmöinen hovikokki, kun on valmistanut parempi ihmisten ruoan ja sitten on ollut tätä, näitä tavallisempia keittäjiä ja kokkeja, kun on tehnyt sitten palvelusväen ruoan, mikä on ollut yksinkertaisempaa.
Minusta siinä on semmoinen jännä juttu, että Juhana Herttua itse piti ihan tavallisista silakoista, mutta sitten on lohet ja mädit, niin ne menivät sitten sinne palveluskunnan puolelle tai alempiarvoisten pöytiin.
Joo, mä kanssa törmäsin tuohon lähteissä ja ihmettelin tätä itsekin, että mikä tässä on. Siis Juhanan pöydässä tarjottiin kalapuolelta. Hänellä tarjottiin turskaa, skoonensilliä, savusilakkaa ja väelle sitten suolattua lohta, siikaa ja mätiä. Niin se on paljon mahdollista, että nämä ihan arvostukset on muuttunut, että keskiajalla, myöhäis keskiajalla, niin se mäti olisi ollut enemmän niin kuin alempiarvoisten ihmisten ruokaa. Tai sitten se on tietty mahdollista sekin, että Juhana itse ei pitänyt mädistä, ei kaikki ihmiset ei tykkää mädistä, niin se on myös paljon mahdollista, koska kalaa ja kaikki kalatuotteita linnaan kuitenkin tuli veroina. Niin siinäpä olisi jollekin historian tutkijalle ihan uusi juttu selvitettäväksi, että oliko taustalla Juhana oma mieltymys vai oliko kyse niin kuin ihan laajemminkin kalatuotteiden arvostuksen muuttumisesta sitten meidän aikoihin.
Tietokirjailija, väitöskirjatutkija Elise Pihlajaniemi tässä kirjassanne Linnaelämää keskiajan Suomessa, niin siellä mainitaan myös nämä kananmunat. Ja syötikö niitä sitten paljon vai vähän? Kun täytyy nyt muistaa, että kanat syövät näitä arvokkaita jyviä, eli ihmisravintoa, niin Turun linnaan tuotiin vuonna 1563 veroina peräti 17 000 munaa. Se kuulostaa siis suurelta määrältä, eli melkein 50 päivää kohti. Mutta sitten toisaalta samaisena vuonna siinä linnassa asui yhteensä tosiaan, kuten mainitsittekin, noin 600 ihmistä, niin kuitenkin vain harvat niitä munia söivät. Jos olisi meidät pantu ihan tasan, niin olisi ollut noin 1/2 viikkoa. Ja se taas kuulostaa niin kuin pieneltä. Minkä kannamme me otamme nyt tähän kananmunien syöntiin 1500-luvulla?
Kyllä se on ollut enemmän eliitin ruokaa, kananmunat. Ja se pitää huomata, että niistähän tehtiin monenlaista kananmunista. Että niitä ei syöty pelkästään semmoisena, vaan myös käytettiin monissa ruuissa, keitoissa, kastikkeissa, hyytelöissä. Vähän tämmöisenä niin kuin sitomisaineena. Munasta tehtiin myös juustoa, munakkaita, muhennoksia. Että ei pelkästään ihan sellaisenaan. Mut kananmunallahan on niin kuin Juhanan tulevaisuuden tietäen, kun hän sitten myöhemmin pääsi kuninkaaksi ja myrkytti isoveljensä Eerikin. Tässä on tämmöinen juonipaljastus kirjasta, anteeksi kuulijat. Kananmunaa ei voi myrkyttää. Se on ainoa ruoka. Siihenpä nyt et myrkkyä saa, jos kuori on ehjä, niin se on turvallista ruokaa hovissa. Ja elettiin kuitenkin semmoista aikaa, että tällainen kyllä joutui vähän hallitsija pelkäämään myrkyttämishaluisia ja vallan anastajia, että kananmuna oli turvallinen ruoka.
Niin, jos sen itse valmistaa tai valvoo valmistusta, ettei kukaan
niin,
pääse
tai sitten jos sen syö keitettynä, että siinä on ne kuoret päällä, niin siitäpähän kyllä näkee sitten, että onko myrkytetty vai ei. Mutta kyllähän siis kananmunaa käytettiin paljon ruoan valmistuksessa. Et kyllä se oli tärkeä ainesosa.
Tämä on hyvä vinkki, jos nyt jonkun isoveli telkee pikkuveljensä linnaan, niin kannattaa syödä niitä kananmunia.
Joo, se on ne turvaruoka, kyllä.
No miten sitten ne tavalliset linnan palkolliset, niin mitä heidän pöydässään oli?
No tosiaan siis linnassahan oli aina monen arvosta pöytää, että Juhanalla tosiaan oli se neljä arvoasteikolla olevaa pöytää. Oli tämmöinen hoviväen pöytä, sitten oli asemiesten pöytä, mitä olisi niin kuin sotilaita syömässä. Sitten oli palvelijoiden pöytä, kaikista ylinä sitten oli tämmöinen herttuan oma itsensä pöytä. Mitä palvelijat söi, niin kyllä siellä aika paljon ihan herneitä, leipää. Leipä oli 90-prosenttisesti, näin on arvioitu, niin keskiaikaisen ihmisen ruokavalion perusta, että 90% kaloreista olisi tullut ihan leivästä, puurosta, viljatuotteista, oluesta. Olut lasketaan myös tähän näin. Se oli osa ihmisen palkkaa, palvelusväen palkkaa linnassa. Sotilaat sai enemmän ja vähän parempi laatusta ja sitten palvelijat vähän huonompi laatusta. Mutta eniten tavallisten palkollisten syömistä kuvastaa se, että he kyllä söi kaikkea, mitä eteen tuotiin. Mitä vaan ruuaksi niin kuin laitettiin, niin sitä syötiin. Kuitenkin puhutaan keskiajasta, jolloin siis linnan veti ihmisiä töihin myös se seikka, että siellä tiesi aika varmasti rauhan aikana, että sai mahansa, ei nyt voi sanoa täyteen, mutta sai ruokaa. Tämä ei ollut mikään niin kuin itsestäänselvyys, mutta kyllä niin kuin linnassakin palvelusväki, niin kyllä syötiin, mitä eteen tuotiin. Et meillä ohraa ruista, että vehnäleipä oli sitten tämmöinen vähän herrojen herkku, mikä on toisaalta ihan päinvastoin, niin kuin, jos me ajatellaan meidän aikaa, niin suositellaan, että pitää syödä kuitupitoista ja tummaa, niin Juhanan pöydässä kyllä syötiin vehnäleipää ja sitten nämä akanaisemmat viljat ja tummat viljat meni sitten palvelusväen pöytään. Hmm.
Mutta miksi se oli niin viljapainotteista? Onko siinä se selitys, että vilja kuitenkin säilyy paremmin kuin vihannekset?
Joo, varmaan toikin ja ajan arvostusten mukaan niin kasviksia ei pidetty erityisen ravitsevina. Et vilja oli, puhutaan kuitenkin keskiajasta, mikä oli hyvin tämmöinen niin uskonnon, katolisen kirkon hallitsemaa, ei nyt voi sanoa hallitsevaa, mutta uskonnon värittämää aikaa, niin vilja oli tämmöinen
Jumalan viljaa.
Kyllä, oli kylvetään kuollut jyvä maahan ja sieltä se versoo saa uuden elämän ja tekee moninkertaisen sadon. Jyvähän nyt on Raamatussakin ilmeisesti mainittu moneen otteeseen, mutta kyllä ne kasviksetkin säilyi ja kyllähän niin kaalia käytettiin ja herneitä, mutta kyllä se oli se vilja. Se vaan oli.
Ja kuten kaikki hyvin muistamme, niin silloin ei ollut vielä perunaa Euroopassa.
Ei ollut, ei. Oli papuja, herneitä. Suomessa on härkäpapuakin syöty jo keskiajalla ja sipulia, naurita, kaalia, mutta perunapa ei vielä ollut silloin. Näin on. Mutta mikä oli semmoinen mielenkiintoinen, mikä tulee keskiajan lähteistä, viljatuotteista, että tämän päivän Keski-Pohjanmaalla esimerkiksi moni perinen ruoka, siellä edelleen syödään muttia ja pepua, niin nämä on jo ollut keskiajalla tämmöisiä, mitä on ollut matkamuonaa, jos on sotilas.
Mutti ja pepu.
Pepu ja mutti, joo. Eli siis jauhoa, sitä ilmeisesti, siis ihan on kiehuvaa vettä ja sinne laitetaan jauhoklimppejä sekaan. Sitten se on vähän semmoista niin kuin jauhopuuroa, mutta se on kätevä tietty matkaruokana. Että sotilasjoukko lähtenyt toiseen linnaan, niin se on säilynyt hyvin. Voitu matkalla keittää vesiä ja heittää sinne sitten jauhoklimppejä, niin siitä ei välttämättä ole tullut puuroa, vaan sitten on tullut tämmöistä jonkunnäköistä huttua tai muttia tai pepua.
No, katolinen kirkkohan suosi sitä kalaa, koska kuten tiedämme, niin silloin kun paastoamme, niin lihaa ei saa syödä, mutta kalaa saa syödä. Mutta eikö se nyt ollut muutenkin luonnollista, että jos nyt Turunlinnassa vietetään elämää ja siinä on ihan meri lähellä ja saaristolaiset todennäköisesti maksuvat veronsakin aika paljon mieluummin kaloina kuin vaikkapa eläinten lihoina.
Joo, siis pääasiallisesti mistä se liha tuli linnan pöytään, se tuli linnan omista latokartanoista, eli linnan maatiloista.
Niin, että verojakaan ei maksettu lihana.
Ei välttämättä, että on toki. Se on mun käsityksen mukaan aika laaja tämä skaala, että mitä kaikki on voinut maksaa verona, jos olet kaukaisemmalla seudulla asuva talonpoika, on voinut korvata taksvärkit ja verot ainakin taksvärkit ihan rahalla. Sitten on tuotu halkoja, heiniä, eläviä eläimiä. Voisin kuvitella syysteurastusten aikaa ihan lihaakin, mutta kyllä kalaa kalaa on kans tuotu Veroona ja linnalla on ollut sitten näitä omia kalastamoja. Eli jos on ollut kauempana asuvia, saaristossa asuvia talonpoikia, niin sitten on tämmöisiä niin kuin kalojen solmukohtia, mistä tämä linnaan tulevan ruuan on niin kuin pyöritetty siellä solmukohdista. Tai että sinne on tuotu ne kalat ja sit, tai on ollut hyväksi havaitut kalapaikat ja sieltä on sitten jatkettu eteenpäin linnaan.
Tietokirjailija Elise Pihlajaniemi tässä kirjassa Linnaelämää keskiajan Suomessa, niin siinä on ihan tämmöiset yksityiskohtaiset tiedot muun muassa Raaseporin linnasta. Siellä jalkaväensotilaat saavat olutta reilut 4 litraa päivässä. Turun linnassa palvelusväki sai vähän päälle 2 litraa, aseväki vähän päälle 3 ja hovin pöydässä sai sitten melkein 5 litraa olutta päivässä. Ja yleisestihan syynä tähän suureen oluen kulutukseen pidetään sitä, että vesi ei aina ollut puhdasta eikä se säilynyt pitkään puhtaana. Juomavesi oli hyvä ensin keittää. No olut oli ihan valmista tavaraa suoraan juotavaksi. Niin, mutta miten arvioitte, että oliko tämä oluen juonti nyt sitten kuinka paljon hygienia kysymys vai halusivatko ihmiset keskiajalla olla koko ajan pienessä hiprakossa?
Se olisi ihanaa, kun meillä olisi keskiajalta joku tämmöinen, saataisiin joku somepäivitys, että hei mä taas tulin tänne olutpöytään, kun tahdoin taas päästä pieneen hiprakkaan. Valitettavasti me ei tiedetä, mitä nämä ihmiset itse ajatteli tästä oluen juomisesta, mutta sitä olutta pidettiin sopivana ruokajuomana. Vesi ei ollut sopivaa. Täällä niin kuin uskottiin ilmeisesti Suomessakin, koska laajemmin Euroopassa oli hyvin niin kuin, hyväksytty terveyteen liittyvä oppi, jota humoraalioppi, eli kehon nesteiden piti olla tasapainossa. Ja vesi horjutti tätä, mutta sitten olut, alkoholijuomat olivat puhtaita ja edistivät ruoansulatusta. Et viiniäkin toki juotiin, mutta olut oli se tärkeä osa ruokavaliota. Ja itse asiassa jotkut tutkijat on epäillyt, että lapsikuolleisuuden syykin voisi olla siinä, että lapsethan eivät juoneet olutta. Tästä oltiin keskeillä tarkkoja, että alle 5-vuotiaille ei mitään. Ja sitä vanhemmille sitten viiniä ja olutta leikattiin sitten vedellä. Lapset jo enimmäkseen piimää hapatettuja maitotuotteita. Et olut on tosiaan se desinfioitiin siinä, kun sitä tehtiin. Niin se keitettiin, niin sieltä sitten kuoli pöpöt. Mutta en osaa tuohon hiprakka-asiaan sanoa muuta kuin, että siis oluen, tämä oli itsellekin vähän yllättävää, kun tätä kirjaa tein ja tähän asiaan perehdyin, kun ajattelin, että onkohan tämä aina vaan liioteltu tätä oluen merkitystä keskiajalla. Mutta kyllä se oli tosi tärkeä. Et siitä säädettiin ihan kuningas Kristofferin maan laissa 1400-luvun puolivälissä, että jokaisen talonpojan tuli viljellä humalaa omassa puutarhassaan, humalasalkoja. Ja sitä määrää jopa kasvatettiin, että oli jopa 200 humalasalkoa vuonna 1474 sakon uhalla. Että sitä oli pakko, halusit tai et. Ja humalaa sitten tuotiin linnoille verotuotteina myös ja linnojen puutarhoissa sielläkin kasvatettiin humalaa. Et se on niin kuin jälkipolvien edustaja, niin on vaan pakko päätellä, että se vaan on ollut, se on ollut tärkeä. En osaa tuohon hiprakka-asiaan tosiaan sen enempää sanoa muuta kuin, että vaan se paras olut oli tietenkin sitä kaikista vahvinta, että tämä herrain olut oli nykyään keskioluen vahvusta. Tämmöinen tulkinta on tehty, että sitten tämä palvelusväen olut olisi ollut ehkä enempi kotikaljan vahvusta. Että aika monta litraa sitä kyllä olisi, jos päivässä sai 2-3 litraa, niin en tiedä tuleeko siitä nyt välttämättä hiprakkaa.
Oikasimme tässä jo aiemmin tämän, että Katariina Jakeloonika todennäköisesti ei tuonut haarukkaa Suomeen. No sitten on toinen sitkeästi elävä käsitys on se, että kun aikoinaan Ruotsin vallan aikana maanviljelijät pakotettiin sakon uhalla, kuten sanoitte, niin kasvattamaan humalaa, niin eräs historiatutkija väitti kirjassansa, että Suomen eduskunta ei ole koskaan muistanut kumota sitä lakia. Joten näin ollen kaikki maanviljelijät, jotka eivät humalaa kasvata, niin rikkovat edelleen lakia.
Joo, mun puoliso on maanviljelijä ja kyllä me ollaan kyllä kans sit syyllistytty minun puolisoni tähän, että meillä ei viljellä humalaa. Se voisi kyllä olla ihan hyvä kotipuutarha, jos oikein innostus. Nythän on tämmöinen pienpanimotoiminta, on trendikästä, niin voisi viljellä itse humalaa.
Mutta tämä humala-asia, niin tämä nyt on ehkä enemmän niin kuin juridiikkaa kuin historian tutkimusta siinä mielessä, että miten me tulkitsemme joidenkin ikivanhojen lakien niin kuin poistumisen, niin se on sitten semmoinen, että ei nyt mennä siihen, mutta, mutta erikseen sitä ei ole minun käsitykseni mukaan kumottu.
Joo, toi on mielenkiintoista kyllä. Mut tavat ja arvostukset muuttuu niin kuin sen kalatuotteiden kohdalla, niin tässä on sama asia, että se ei ole enää ollut, väkiviinan polttohan alkoi yleistyä sitten 1500-luvun lopussa ja ehkä tähän olutasiaan ei katsottu tarpeelliseksi tänään palata. Oli muitakin ongelmia.
Niin, kun puhutaan keskiajasta, niin semmoista niin kuin tiukkaa, raakaa, vahvaa viinaa ei juotu, mutta viinejä kyllä.
Viinejä kyllä, joo. Vahvoja viinoja ei käytetty, niitä sai vaan apteekkarit valmisti. Niitä käytettiin muun muassa just Juhana Herttuan hovissa. Saatettiin liekittää ruokia, mutta ei niitä ruokajuomina käytetty. Et ne yleistyi vasta pikkuhiljaa aikaisemmin keskisessä Euroopassa ja tulivat sitten tänne meille vasta ihan 1500-luvun lopussa, 1600-luvun alussa eli uuden ajan puolella. Simaa täällä on juotu ja viiniä on tiedetty, että sitä on tuotu läpi keskiajan keskisestä Euroopasta.
No tämä elämä suomalaisissa keskiaikaisissa linnoissa, niin on helppo kuvitella kiviset linnat. Kyllähän ne vähän semmoisia niin kuin kosteita ja kylmiä on, ellei nyt sitten paneloi ja laita tekstiilejä paitsi lattialle, niin myös seiniin. Ja avotakat olivat hyvin yleisiä. Kakluuni keksittiin vasta siinä 1500-luvun puolivälin tienoilla. Tai ne yleistyivät, keksittiin aikaisemmin, mutta ne yleistyivät 1500-luvun puolivälistä lähtien. Ja kuten me kaikki klapeilla talojamme lämmittävät tiedämme, niin avotakassahan se lämpöarvo on aika mitätön, koska se haukkaa samalla sen lämpimän ilman sinne hormiin. Mutta sitten jos siinä takan edessä on luukut, eli on tämmöinen kakluuni, niin siitä samasta puumäärästä saadaan huomattavasti enemmän lämpöä. Niin tätä jään tässä ihmettelemään, että miksi ne kakluunit keksittiin vasta, tai siis yleistyivät vasta 1500-luvun puolivälissä. Onko siihen mitään?
Keskiaikaisissa linnoissa niin lämmityksen ohella tuli oli myös sitten ihan valaistusta varten. Itse jäin pohtimaan tuota asiaa just aikaisemminkin, että minkä takia ei ole osattu laittaa luukkuja. Se on valaissut sitä tilaa, että ei ole ollut ikkunoita tai voi olla, että ikkunatkin on ollut peitetty sit ihan tämän niin kuin lämmön maksimoimisen takia. Ja eikä pelkästään nämä luukut, vaan myös ihan pellit hormeissa, niin ne on ilmeisesti ollut myös sen verta uusi juttu, että 1500-luvun puolivälissä tuli Olavinlinnaan, asennettiin hormeihin pelli, tätä erikseen laitettiin ylös tämä tapahtunut asia linnan tileihin, että lämpö pysyisi paremmin sisällä.
No näistä muista linnoista, niin linnan muurien sisällä asuttiin, mutta sitten linnan, puhutaan tämmöistä termiä kuin esilinna, eli linnan välittömässä, tai siis osa sitä linnakokonaisuutta, niin on sitten semmoinen esilinna-alue, jossa on ollut jopa ihan puustakin tehtyjä taloja kenties. Mutta Viipurin linna ja Viipuri on erikoisuus Suomessa, että se saari oli niin pieni, että tilaa oli vähän. Ja kun asutus sitten laajeni, niin syntyi tiivis kaupunki. Sen suojaksi rakennettiin sitten muuri torneineen. Eli sellaista eikaan muualla Suomessa koskaan tehty, siis tällaista kaupunkimuuria.
Ei, joo. Viipuri on tämän kaupunkimuurin suhteen erikoisuus, että jo keskiajalla viipurilaisista puhuttiin lähteissä linnaan kuuluvina. Että heistä käytettiin semmoista nimitystä, että heidät laskettiin linnaan kuuluviksi. Se on sinänsä ihan järkevääkin, että eihän kaikki tosiaan eivät mahtunut sinne varsinaisen linnan alueelle. Että piti kulkea, puhutaan sadoista henkilöistä, ketä linnassa on ollut töissä, on käynyt käsityöläisiä, vähän erikoisempia alojen käsityöläisiä syysteurastuksia varten, ylimääräistä työvoimaa. Niin se on ollut ihan niin kuin tosi tärkeää. Että myös se kaupunki on sitten suojattu, kun näitä linnaan kuuluviksi laskettuja asukkaita on myös siellä kaupungissa asunut. Että tämmöistä kaupungin muuria ei ole ilmeisesti ollut muualla tosiaan kuin Viipurin linnan vieressä. Mutta kyllähän toi niinku yleinen ongelma, voisi sanoa, on esimerkiksi Raaseporin linnassa, että siinähän on vesi kiertänyt tätä päälinnaa ja ja esilinnan ihan ulkopuolella, niin kyllä ilmeisesti Raaseporissakin niin suuri osa linnalla työskennellestä, tai en tiedä voiko sanoa suurin osa, mutta ainakin osa on sitten ollut ihan siellä mantereen puolella siinä linnan vieressä, linnan ulkopuolesta, asunut sitten siellä.
Millaista henkilökuntaa suomalaisissa keskiaikaisissa linnoissa oli?
Henkilökuntaa. Siis siellähän oli edustettuna koko keskiajan yhteiskunta. Niin. Henkilökuntaa, no ainakin pappi. Pappi oli ehkä, jos aloitetaan niin kuin henkilökunnan tärkeimmistä, kirjuri, alikirjuri, että saatiin verot hyvin kirjattu, pappi. Hän laski pääsiäisen ajankohdan, piti huolta paastopäivistä ja sitä päivän rytmitystä näiden Jumalan palveluksien avulla. Oli tynnyrin tekijä, niin kuin äsken puhuttiin, että se olut oli hyvin tärkeä osa. Kaikki muukin tavaroiden säilyminen tapahtui tynnyreissä. Tynnyrin tekijä oli joka linnalla, oli seppää ja sitten oli totta kai fatabuuri emäntä, joka piti huolta linnan tekstiilivarastoista, oli kokki tai useampi, keittiörenkejä, kellarirenkejä, vanginvartioita. Että voidaan jatkaa 1320-luvun Matias Kettilmundin pojan hovi, missä oli haukan kouluttaja, oli rahanlyöjää, on ollut monennäköistä ja totta kai sotilaita milloin milläkin nimityksellä, että on ollut soineja, huoveja, nihtejä, jalkamiehiä, asemiehiä, jopa ritareita. Että kyllä niin linnassa on ollut tosi laajasti ihan tätä niin sanottua henkilökuntaa, plus sitten tietenkin tämä ihan tavallinen palvelusväki, eli ihan siivoja, vartijarenkejä.
Mutta erikoisia ammatteja oli siis tämä esimerkiksi tämä haukan kouluttaja. Ja muistanko nyt oikein, että Hämeen linnassa oli myös tämmöinen joku kalastuksen valvoja, joku ankeriasvahti.
Joo, olisiko se ollut ankeriasvouti?
Ankeriasvouti.
Joo, että hän olisi sitten ilmeisesti sisämaassa sitten ollut. Linnaan piti tuoda kalaa verona tosiaan sisämaastakin. Mutta ankeriasvouti on tosiaan mainittu Hämeenlinnan tileissä, että on ollut vastuussa tästä, että sieltä nyt kalaa virtaa Hämeenlinnaan syötäväksi. Ja just tämmöinen falkonieri, eli haukankouluttaja, on tosiaan, tämä on niinku ihan faktatieto, se tiedetään vuoden 1326 Matias Kettilmundin pojan testamentista, että siellä on mainittu Turun linnassa siis silloin olleen haukankouluttaja. Ja se kieli sitten taas Suomen asemasta ylipäätään niin kuin eurooppalaisessa tai eurooppalaisten linnojen parissa, koska tämä haukametsästys oli eliitin harrastus. Se oli ylhäisten ihmisten harrastus. Parhaimmat haukat, tämän Hannele Klemettilan tätä asiaa tutkinut paljon, niin hän kirjoittaa, että parhaat haukat katsottiin, että ne tuli just pohjoisesta, eli just Suomesta. Niin Turun linnassa on ollut kuitenkin tämmöinen näinkin niin kuin luksus tavaran hankintaa varten oma ammatti-ihmisensä, niin kyllähän se jo kieli siitä, että aika ei Suomi ole ollut mikään takapajulla, vaan ihan linkittyy kyllä koko eurooppalaiseen linnaelämään.
Kuunnellaan nyt ote radio-ohjelmasta vuodelta 1952. Millaista oli Savon linnassa, eli Olavin linnassa, linnanneitojen huoneessa? Ja oppaana tässä on Juhani Auvinen ja toimittajana on Martti Silvennoinen.
Kapeat kiertoportaat johdattavat meidät kolmanteen kerrokseen, jossa mainitaan aikoinaan viehättävien linnanneitojen asuneen. Koputetaan ovelle ja kuulostellaan, mahtavatko linnanneidot vielä olla kotosalla. Niin, linnanneidot eivät näytä enää olleen täällä pitkiin aikoihin. Huone on autio ja kolkko. Minusta tuntuu siltä, että linnanneitojen on todella vapaa-aikoinaan kelvannut katsella täältä kolmannen kerroksen ikkunoista avautuvia maisemia. Tänään nykyaikana tämä huone nyt ei enää ole kovin romanttinen, mutta ehkäpä toinen on ollut keskiajalla.
Muinaisina aikoina tämä huone on varmasti vaikuttanut kodikkaammalta kuin miltä se nyt näyttää. Seinät ovat olleet tuohella verhottuja. Tuohien jätteitä on nähtävissä vielä tuolla ikkunakomeroissa. Sitä paitsi seinillä on riippunut varmaankin ryijyjä, lattioilla ollut karhuntaljoja, ja yhtä ja toista sellaisia sisustuksen yksityiskohtia, jotka ovat tehneet tämän huoneen kodikkaaksi.
Tässä huoneessa on 3 ikkunaa, jotka ovat tuolla syvennyksissä, ja vuoteet ovat arvattavasti juuri sijainneet noissa syvennyspaikoissa.
Makuulavitsat ovat olleet sijoitettuja ikkunasyvennyksiin.
Tässä heti oikealla puolella, aivan vuoteen, entisen vuoteen lähellä, on ollut tavotakka. Todennäköisesti kaikki lämpimmin vuode on sijainnut juuri tuossa vasemmalla puolella.
Niin on. Takassa roihusi tuli, mutta se antoi lämpöä huoneeseen vain niin kauan, kun tuli siinä oli vireillä.
Niin, sitten hiukan tuonne oikealle. Tuolla takaseinällä siellä on pieni komero ja siellä on kai ollut sitten joitakin pitovaatteita tai mitä mahdollisesti.
Siellä on säilytetty vaatteita, ehkäpä myös sänkyvaatteita. Mutta mukavampia sänkyvaatteita on luultavasti riittänyt vain linnan päällikölle ja hänen perheen jäsenilleen tai lähimmille miehilleen. Koska linnan inventaario luettelossa vuodelta 1543 mainitaan täällä olleen vain 4 sinisellä kankalla päällystettyä patjaa, samoin 4 valkealla nahkalla päällystettyä päänalusta ja 11 paria nahkalakanoita.
Näin kertoivat vuonna 1952 Juhani Auvinen ja Martti Silvennoinen. Mitä tästä tuli mieleen?
Mielestäni jotenkin ihanan sympaattinen tämä viehättävät linnan neidot, että mennäänpä katsomaan. Linnan neidot nyt ei sillai, suomalainen linnaelämä ei tältä osin nyt vastannut aivan sitä eurooppalaista, että kyllä linnan neitoja on ollut, mutta kyllä ne Suomessa on ollut enimmäkseen vaikka linnanpäällikön tyttäriä, linnanpäällikön rouva on sitten on ollut tämmöinen nainen, mitä meidän linnoissa on nähty, mutta ehkä tämmöinen hyvin romanttinen käsitys linnan neidoista huoneessa, niin ei se nyt aivan, ei se nyt ole ihan tätä Suomen keskiaikaiseen linnaelämään liittyvä juttu.
No linnoissa tehtiin työtä, sitten syötiin, levättiin ja välillä palveltiin Jumalaa, mutta oliko väellä sitten mitään harrastuksia tai muuta yhteistä ilonpitoa?
Joo, ei se elämä ole ollut pelkkää raatamista. Arkeologisista löydöksistä on linnolta löytynyt muun muassa kaikennäköisiä keskiaikaisia leluja ja pelejä. Esimerkiksi tämmöinen suristin luu, tämmöinen luu pingotetaan naruihin, niin tämmöinen ajanvieteväline on ainakin Turun linnalta on löytynyt. Viipurin linnan salakäytävän suulta on löytynyt myös lautapeli, ilmeisesti myllytyyppinen lautapeli. On ollut vierailevia leikareita, sit kun puhutaan myöhäisemmästä keskiajasta, että Juhana Herttuan hovissa on ollut tämmöisiä niin sanottuja hovinarreja, leikareiksi heitä on ehkä sanottu, on ollut ilveilijä, vitsien kertoinen, oma aikansa stand-up-koomikko. Mutta sitten mikä on ehkä semmoinen, me katsotaan itsenäisyyspäivänä linnanjuhlia, mikä on ollut keskeinen ihmisen linnanjuhlat, niin se on ollut kyllä rälsein kilpein katselmus, mikä pidettiin Suomessa aina heinäkuussa. Turun linnalla Turkuun piti sitten kerääntyä niin ritareiden kuin asemiesten, eli pikkasen niin kuin ritareista alhaisempien, piti tulla parhainen varusteineen ja vaatteineen ja hevosineen paikalle. Ja voisin kuvitella, että se on kyllä ollut semmoinen huvitteluaihe tavalliselle rahvaalle. Ihan nyt, jos mekin katsellaan, kuka on laittanut minkäkin design-luomuksen päälle ja nautitaan siitä, niin voisin kuvitella, että kyllä keskeinen rahvaalle se on ollut kanssa yksi vuoden kohokohdista. Ja sitten nämä yläiset ihmiset on sitten saattaneet ottaa yhteen vähän leikkimielisesti leikkiturnajaisten muodossa, niin se on varmasti ollut aika näyttävää.
Ja sellaisiahan järjestetään nykyäänkin, tällaisia turnajaisnäytöksiä.
Joo, toki. Toki Turun linnan turnajaiset, niin siellä on monta vuotta kisataan. Jousting taitaa olla tämän lajin nimi, että peitsien kanssa sitten ritaarit toisiaan vastaan. Niin pitää sanoa, että kyllä se on tämänkin päivän ihmiselle aika hienon näköistä.
Mutta tosiaan siis stand-up-komiikka, niin se on ikivanha keksintö.
No, on. Ja samaten on teatteri. Että et semmoinenkin huvittelu sitten Juhana Herttuan aikaa. Siis Juhana Herttuahan, kun hän puhuttiin äsken, että hän oli hyvin sivistynyt renesanssimies. Hänellä oli Tukholman linnassa tennissali ja uima-allas. Ja hän innostui sitten kutsumaan koulutuvan teinit tekemään komedianäytelmän Turun linnalla 1550-luvulla. Ja se on tiettävästi Suomen ensimmäinen maallinen teatterinäytös, ja se on ollut sitten komediaa. Ja nimenomaan just laskea sen aikoihin, eli näihin aikoihin monta sataa vuotta sitten.
Meillä tosiaan pidetään vuosittain useita tällaisia keskiaikatapahtumia, ja osa sitten jopa pukeutuu niihin ajanmukaisiin asuihin. Kuunnellaan, millaista oli Kokkolan keskiaikapäivillä vuonna 2013. Toimittajana tässä on Ari Vihanta.
Myöhäiskeskiajalta oleva Karlaan kirkko on sopiva kulissi Kokkolan keskiaikapäivälle. Vihkiytyneemmät harrastajat eläytyvät syvälle kehittämiinsä roolihahmoihin. Keskiaikaharrastaja, pastori Martti Nykänen.
Niin, kyllähän tämä on leikkiä, roolileikkiä. Kyllä se on aivan täysin sitä. Kyllä tämä roolihahmo oli aika varakas. Kyllä.
Kolmatta kertaa järjestettävään ilmaistapahtumaan odotetaan lauantaina 5000 kävijää. Perjantaina ritaritunnelmiin päästiin jo kaupungin läpi kulkeneessa paraatissa. Alan tapahtumia kymmenisen vuotta kiertänyt yrittäjä on huomannut selkeästi keskiajan suosion nousun. Ritari Jaakko Nuotio Rohan tallista.
Kyllähän tämä pikkuhiljaa on kauheasti lisääntynyt, että joka vuosi aina joka paikassa on enemmän ja enemmän jengiä ja sitten nämä lisääntyneet tapahtumat. Joka vuosi on tullut ainakin vähintään yksi tapahtuma lisää. Et kyllä se jotenkin ihmisiä kiehtoo, että mikä siinä sitten kiehtoo, niin se nyt on vähän semmoinen, että se on vähän niin kuin hakusessa kyllä, että mikä se. Ehkä se on se yksinkertaisuus. Elämä oli silloin ihmisten mielestä yksinkertaisesti, vaikka se todellisuudessa ei kyllä sitä kauheasti ollut.
Markkinahumun lisäksi Kokkolassa pohditaan keskiajan maailmankuvan muutosta maakeskeisestä aurinkokeskeiseksi ja kuun vaikutusta kansanperinteeseen. Turnajaiset vetoaa etenkin perheen pienimpiin, mutta mikä saa varttuneimmat innostumaan? KH Renlundin museon arkistoassistentti Merja Passoja.
Olisiko se, että meillä on sellainen ihmisillä on kaipuu johonkin toiseen aikaan ja sitten on näitä larppauksia ja roolipelejä ja kaikkea. Nyt pääsee kaikki osallistumaan siihen. Ei tarvitse pukeutua, saa pukeutua ja pääsee näkemään turnajaisia ja miekkailuesitystä ja on keskiaikaista ruokaa ja on vähän markkinatouhua.
Eli se Pihlajaniemi, kuinka usein itse käytte tällaisissa keskiaikatapahtumissa?
Kyllä se on aika jokavuotinen perinne ja itse asiassa on Kokkolan keskiaikapäivillä muistaakseni kolmeenkin otteeseen ollut silloin, kun Rohantalli on siellä turnajaisia pitänyt. On tuttu.
Onko teillä oikein keskiaikavaatteetkin tallissa?
Valitettavasti ei, koska mun nolotarina on se, että mä varmaan 10 vuotta sitten ostanut isosta ruotsalaisesta huonekalukaupasta pellava kangasta 5 metriä ja se on odottanut hyllyssä, että siitä ompelisin itselleni puvun. Ja nykyään tämä kangas on pöytäliinana, kuten vanhin lapseni ilmoitti, että tästä piti joskus ommella se mekko, niin olen nyt tehnyt muita juttuja. Ei vielä ole keskeikä mekkoa. Toivottavasti nyt tänä kesänä vihdoin olisi.
Mainiota. No, tämä tekniikan kehitys näkyy linnoissa nykypäivänäkin. Esimerkiksi Olavin linna on nuori linna ja sen tornit ovat sitten uudenaikaiset eli pyöreät. Ja kertokaa nyt, että miksi?
Se liittyy tähän tuliaseiden kehittymiseen ja yleistymiseen. Ennen tuliaseita, ennen tykkejä, niin ainoa keino, miten vihollinen saattoi linnan vallata, oli kiivetä muurin yli tai muurin alta. Mutta suomalaiset linnat enimmäkseen on rakennettu kallion päälle, että muurin alta kaivautuminen on ollut mahdotonta. Eli kun väkivalloin hyökätty, niin muurin yli on pitänyt päästä. Korkeat muurit on ollut edellytys. Mutta tämä tilanne muuttui, kun tykit yleistyi 1400-luvun puolivälistä lähtien. Olavin linna rakennettiin jo alusta alkaen pyöreä torniseksi ihan sen takia, että kestää paremmin tykkituulta.
Eli se Pihlajaniemi, itselleni oli suuri yllätys, kun luin tätä kirjaa Linnaelämää keskiajan Suomessa, että kun linnoissa kulkee ja näkee näitä kapeita ampuma-aukkoja, niin niitä ei ole rakennettu ampuma-aukoiksi, vaan ne ovat olleet vain tähystämistä ja valaisemista varten. Niin mihin tämä päätelmä perustuu?
Tämä päätelmä perustuu Juho Vilskmanin, hän on näkemyksiä, hän on kirjoittanut semmoisen teoksen kuin Sota keskiajalla ihan pari vuotta sitten. Ja hän on tätä asiaa, hän on tämän asian ekspertti. Ja kun hän sanoo niin, niin minä luotan. Ja sitten kun ihan mietitään, niin kun, ja Vilskman sanoo sitä, että onhan ne aika hankalia, kun mietitään jousimiehen näkökulmasta, että niissä se ampuma, tämä
sektori,
niin se ei ole kauhean laaja tavallisella tämmöisellä pitkällä jousella tai käsijousella, puhumattakaan, kun puhutaan jalkajousesta. Jalkajousessahan se on niin kuin poikittain. Sitten jos mietit nuolen laukaisua, ihan perinteinen niin kuin mielikuvien Taru Sormusten herrasta jousi, niin sitten kun se käännetäänkin poikittain, niin saadaan keskiaikainen jalkajousi, minkä on voinut sitten ladata paremmin hevosen selästä täydessä vauhdissa. Niin eihän semmoisen kanssa nyt mennä tuommoiseen ampuma-aukkoon. Että kyllä ilmeisesti ne on ollut ennemminkin tähystämistä ja linnan valaisemista varten.
No sitten keskiajan jälkeen niin meillä Suomessa linnat alkoivat rapistua. Hallinto muutti kaupunkien keskustoihin ja tämä rälssi eli aateli muutti sitten kartanoihinsa ja linnoja käytettiin lähinnä vain vankiloina. Niin miksi tämä muutos tapahtui?
Tämä liittyi siihen yleisemminkin, sanot aikaisemmin tässä puhuttiin Kustaa Vaasasta, että hän kävi Turun linnassa 1530 ja piti sitä hyvin rappeutuneena ja rapistuneena. Niin ylipäätäänkin se mielipide alkoi olla 1500-luvulla sen kaltainen, että linnat alkoi olla vanhanaikaisia. Niitä alettiin pitää, ne oli hankalasti lämmitettäviä, ne oli epäkäytännöllisiä. Ja tämä muutos liittyy tähän, että keskiajalla rälssi, myöhemmin sitten aateli, se oli aikaisemmin sidottu, läpi keskeinen rälssipalvelus oli sidottu tähän, siis sotatoimet oli sidottu korkeaan asemaan. Mutta sitten kun mentiin uudelle ajalle, niin rälssi muuttui perinnölliseksi aateliksi ja aateliset muutti omiin kartanoihinsa. Ja linnat, niin kuin tässä se niin kuin vaihtui linnakulttuurista kartanokulttuuriksi. Asumismukavuus alkoi korostua, aikakausi vaihtui. Et renessanssi ja uusi aika alkoi korostaa sitä asumismukavuutta. Et jos olet ylhäinen, niin ei tarvitse enää palella kylmässä linnassa sotapäällikkönä, vaan pystyy asumaan omassa kartanossaan. Ja linnat jäi sitten vähän semmoiselle, katot alkoi sortua sisään ja viimeistään 1600-luvulla Turun linnaa koetteli paha tulipalo ja sen jälkeen sitten silloin haihtui savuna ilmaan Juhanan ja Katariinan hienot puupaneloinnit ja aika monelle muullekin linnalle kävi niin, että niiden aika alkoi olla ohi.
Niin, Kustaa toinen Adolf vieraili Turun linnassa 1614 ja linnaa lämmitettiin sitten kuningasta varten ja päälinnassa syttyi todellakin tulipalo ja se kertoman mukaan tapahtui juuri silloin, kun kuningas oli ruokapöydässä, että siitä tuli nyt sitten lähtö ennen jälkiruokaa.
Siitä tuli lähtö ennen jälkiruokaa, että ilmeisesti kuningas hädintuskin itse pääsi sieltä linnasta pois. Näin niin kuin aikalaislähteet kertoo, että se tuli oli levinnyt siellä välikatossa. Ei just vähän surkuhupaisa, että sen takia kun linna oli haluttu lämmittää kovasti. Mutta minkä takia näin pääsi käymään, niin saattaa se olla. Niinhän se nykyäänkin on, että jos on ollut hormit kauan kylminä ja sitten yhtäkkiä tämä ruvetaan lämmittämään oikein kovasti, niin siinä sitten käy vähän huonosti. En ole tarkemmin tämmöiseen tuliturvallisuusasioihin perehtynyt muuta kuin aina nuohoja vuosittain käytän, mut luulisin, että tuossa on ollut vähän samanlainen tilanne, että kertoo siitä, että linnassa on ollut aika paljon jo, sieltä ei ole enää asunut niin paljon ihmisiä, ei ole tarvittu enää niin paljon sitä lämmitettävää, ei ole enää niin paljon lämmitetty ja sitten kun kuningas on tullut käymään, on kuitenkin yritetty vielä näissä niin kuin vanhoissa komeissa huoneissa kestitä ja sitten lämmittäminen lähti käsistä ja kuningas itse pääsi hädintuskin turvaan.
Niin silloin nämä keskiaikaiset arvokkaat tekstiilit, muut esineet, niin sitten tuhoutuivat lähes tyystin. Ja sitten heti jatkosodan alussa kesällä 1941 neuvostoliittolaiset pommittivat Turun satamaa ja sitten vähän mikä se nyt on tämä verbi, ryssivät sen pommituksen osumalla sataman vieressä olevaan linnaan. Linna sitten paloi, muurit jäivät ja sekin vähän, mitä sitten 1600-luvun tulipalosta oli säilynyt, niin meni savuna ilmaan. Onko tämä Turun linna nyt, kun nykypäivänä siellä käy, niin eikö siellä ole mitään muuta aitoa kuin ne kiviseinät ja sitten sinne linnaan tuodut aidot tavarat jostain muualta?
Joo, kiviset seinät, kiviset muurit, hyvin vähän siellä on säilynyt esimerkiksi alkuperäisiä keskiaikaisia holvauksia, niin nyt jos en ihan väärin muista, niin olisiko se Länsitornin yksi kamari, niin siellä on alkuperäiset holvaukset ja toiset on sitten Juhana Herttuan kellarissa siinä ravintolassa, mutta kaikki muut, mitä Turun linnassa tälläkin hetkellä näkee, kuninkaan salin holvaus, nunnakappelin tähtiholvaus, niin ne on kaikki rekonstruktioita ja siellä menee teräsvaijeri pitämässä niin rakenteita pystyssä. Että kyllä se aikamoista niin silmänlumetta on. Turun linnassahan menee hissi, hissikin siellä menee keskellä. Ja
niin, mutta onkin, joo.
Joo, että se, ja siellä on pistorasiat seinissä ja ei se nyt ihan aito keskiaikainen linna. Että jos haluaa päästä keskiaikaisen linnan makuun, niin sit just joku Raasepori esimerkiksi, mitä ei ole sit restauroitu, niin siellä on sitä aitoa paljon. Että kyllä se mulla oli itsellä aika iso järkytys, kun olen nähnyt näitä kuvia Turun linnasta pommitettuna, niin tuli vähän huijattu olo, että miksi tämä nyt on tämän näköinen linna, kun se on ollut ton näköinen vuonna 1941. Mutta onhan se, Kajaanin linnan kunnostamisestahan on puhuttu jo kauan, että monta kymmentä vuotta, ellei jopa satakin vuotta, niin kajanilaiset haluaisi kans. Siellähän on rauniot jäljellä, mitä isos vihas on räjäytetty.
Niin. No, pitäisikö se silta rakentaa uuteen paikkaan?
Kajaanin silta. Siis siinähän on aina mennyt. Kysyin arkeologian gradun ohjaajaltani Jori Haakrenilta, olin pöyristynyt joskus hänelle, että minkä ihmeen takia siinä menee se silta, että tämä on ihan niin kuin pyhän häväistys. Niin Jori sanoi, että siinä on kyllä itse asiassa ihan keskiajalta asti mennyt tie ja sinne linnalle on tullut silta molemmin puolin. Se niin kuin tie on kulkenut sen Linnasaaren poikki, että sillä silloin niin kuin aika vahvat perinteet, että siinä kohdalla on se tie, mutta asiahan on ihan eri kuin tämä nykyinen 30-luvun silta tulee elinkaarensa päähän, että mitä Kajaanissa halutaan tehdä. Et eihän se hyvänä aikana, näitä linnojahan on restauroitu Turun linnakin sodan jälkeen 60-70-luvulla asti, niin ei siitä nyt kovin monta kymmentä vuotta ole. Et ei nyt ole mitenkään mahdottomuus, että jos taloudellinen tilanne sallii, niin miksei Kajaanin linnaakin voitaisiin esimerkiksi restauroida 1600-luvun alkupuoliskon asuun.
Niin tosiaan siis linnoitukset kävivät vanhanaikaisiksi, paitsi sitten tietysti nämä merilinnoitukset, jotka oli tarkoitettu tämmöiseen niin kuin merisodan käyntiin, niin niitähän sitten rakennettiin niin kuin myöhemminkin. Näin lopuksi tietokirjailija, väitöskirjatutkija Elise Pihlajaniemi kauneudesta. Mielestäni Suomen ehdottomasti kaunein linna on Olavin linna ja rumin on kyllä tuo Raasepori. Onko teillä joku ihastus tai inhokki?
Mä voisin kehottaa sua harkitsemaan uudestaan tämän Raaseporin suhteen. Sehän on ollut keskiajalla ilmeisestikin aika kaunis semmoisen hevosen kengän mallinen linna. Nykypäivän nyt asu on varmasti eri asiat. Saat pitää oman mielipiteen toki. Kyllä mun mielestä kaikista kummallisimman näköinen linna on Kastelholman linna Ahvenanmaalla.
Mutta sehän on kaunis.
Siis se ympäristö on kaunis ja se on siis aivan ihanalla paikalla, mutta siis se linna on vähän semmoisen niin kuin merkillisen muotoinen. Mutta siis se kuvastaa hyvin linnoja, että nehän oli jatkuvia rakennustyömaita. Että kun jonnekin tarvittiin uusi esilinna, hoksattiin, että hei tämä nyt tästä yleensä meille aina hyökätään. Tänne palaitaan nyt uusi esilinna tai ihan käytännön läheisistä syistä, että nyt jatketaanpa tätä muuria tonne, niin se ei välttämättä niin kuin heti alussa ei ole nähty, millainen se lopputulos on. Että Kastelholman linna ehkä vähän semmoinen epäsymmetrinen ja kummallisen näköinen, mutta siis ihana miljöö ja aivan ihana paikka. Että vaikka se nyt onkin vähän rumaa, että eikö rumuskin joskus ole ihan kaunista. Mutta kyllä mulle on ehdottomasti Turunlinna näistä pystyssä olevista. Ja sitten Hakoisten linnan paikka, niin se on kyllä niin komea tuolla Hämeessä, että voi hyvinkin kuvitella, minkä takia sinne todennäköisesti on 1200-luvulla haluttu linna perustaa. Että sieltä on kauniit maisemat, että se on kyllä toinen semmoinen ihastus.
Niin kyllä Turunlinnassakin ne ikkunaaukot on vähän sikin sokin niin kuin nykyarkkitehtuurissa ja seinäkään ei ihan mene niin kuin suorassa, mutta täytyy myöntää, että onhan se ylväs. Se on todella ylväs rakennus.
On. Kyllä se Turunlinna on se lippulaiva. Että jos pitäisi ulkomaalaiselle ihmiselle sanoa, että haluatko perehtyä suomalaiseen linnaelämään, niin ehdottomasti kyllä Turunlinna olisi se, mistä tätä kauneutta löytyisi. Mut eipä toi Olavinlinnasta, mä en ole vielä päässyt kauheasti Olavinlinnan makuun, mutta Hämeenlinna on kyllä aika komean näköinen, kun se siinä Vanajaveden rannalla on ja sitä junaikkunasta kattoo, niin se on suomalaisten linnojen joukossa vähän ehkä erikoisemman näköinen, kun se on tiililinna, mutta se on kyllä kans hyvin, hyvin kaunis ja ylväs linna.
Ja tosiaan nyt emme ota kantaa tässä ohjelmassa näihin merilinnoituksiin, koska niitä rakennettiin pääasiassa sitten niin kuin keskiajan jälkeen, että se on sitten ihan oma asiansa.
Kyllä, joo, se on oma asia. Että siellä ei enää nähty tämmöistä, kun keskiajalla oli tyypillistä, että asuminen ja puolustus on yhdessä. Niin merilinnoitukset sitten on asia erikseen, Suomenlinna ja Svartholma ja muut, että siellä on sitten näitä bastioneja ja tähtisakaramallisia maavalleja. Ja ne olisi puhtaasti sit sotilaallista käyttöä varten, että sodan käynnin painopiste siirtyi sinne merelle ja tarvittiin just näitä merilinnoituksia. Niin se on sitten ihan asia erikseen, vaikkakin kyllä, että Suomenlinna on Suomen linnoituksista ainoa Unesco-kohde, mutta keskiaikainen se ei ole.
Vielä yksi kysymys. Miksi Suomen keskiaikaiset linnat ja niissä vietetty elämä viehättävät teitä?
Mua itseäni viehättää siitä syystä, että vaikka nyt Turunlinnakin äsken puhuttiin, että se on kovin pommitettu ja vaan kivimuurit pystyssä, niin kyllä siellä on se menneisyyden tuntu. Ja se on ihan huima ajatus, että kun sinne menee linnan pihalle ja ajattelee, että just tällä paikalla on kävellyt, saapastellut Erik Akselin poika Tot vuonna 1463, kun hän on valmistellut linnaa kuninkaan tuloa varten ja tällä paikalla tästä on Katarina Jagellonika astellut Turun linnaa ja mitä hän on miettinyt. Ja tällä paikalla on sitten ihan tavalliset ihmiset raahannusta ja nahkalakanaansa johonkin lämpimään linnaan soppeen. Niin kyllä se on se, että opiskelen arkeologiksi ja se on jostain on ihan lukenutkin, että arkeologilla on hyvin tärkeä tämmöinen kyky aistia tämmöistä muinaisuutta. Niin kyllä linnoilla ja linnan paikoilla, niin kyllä sitä sen menneisyyden, se vaan, en mä voi sanoa, että se herää henkiin, mutta aistin sen, että siellä on eletty ja tunnettu ja oltu ennenkin. Niin se on jotenkin hieno tunne, että mitä kaikkea just tässä paikalla, mitähän täällä kaikkea on ollut. Siinä mielikuvitus lähtee lentoon.
Voimme katsella ja lukea keskiajasta ja myös aistia sitä.
Kyllä, kyllä.
Kiitoksia.
Kiitos.